Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипаның» бүгінгі эпизодында адам бойындағы агрессия туралы сөз қозғаймыз. Агрессияны қалай тежейміз, агрессияны қалай дұрыс шығарамыз, агрессияның пайдасы мен зияны қандай, міне осы сауалдарға практик психолог Гүлзат Қанатпен жауап іздейміз. Гүлзат, Жан шипаға қош келдіңіз.
Рахмет, қош көрдік.
Гүлзат Қанат, психоанализ бағытындағы практик психолог. Психолог ретінде терапия жүргізбес бұрын 2,5 жылдай топтық терапия мен жеке терапия бастаған. Әлі күнге жалғастырып келеді. Психоанализдегі оқу бойынша алдымен психоанализ негіздері 6 айлық курсын аяқтап, кейін Орта Азия психоанализ институтына түсті. Қазір 4-ші курс студенті. Институтта жергілікті және ақш, Испания, Франциядан келген психоаналитиктерден дәріс алады. Жеке супервизиядан және ақштан топтық супервизиядан өтеді. Ересектер мен жасөспірімдерге қарым-қатынас құрудағы мәселелер, депрессия, стресс, суицид, ажырасу, отбасылық кикілжіңдер, ішкі кикілжің, қаржы мәселесі, жыныстық идентификация мәселелерімен терапия жүргізеді.
Алғашқы сауал, агрессия адамның бойында бар сезім, бар эмоция, я, оны жоғалта алмаймыз, немесе оны құртып жібере алмаймыз. Бірақ сол агрессияның деңгейі шамасы бола ма?
Өзіңіз айтқандай, агрессиямен біз туыламыз. Мысалы, махаббат пен агрессия ол бір-бірімен қатар жүретін егіз сезімдер. Олардың шамасы қалай белгіленеді? Мысалға, енді кіріспе ретінде біз барлығымыз дүниеге келеміз. Алғашқыда бала, енді психиканың деңгейлері бар ғой, психотик, пограничник, невротик. Алғашқыда бала дүниеге келгенде ол хаоста, психозда туылады, яғни ол психотик. Яғни ары қарай ол бастапқыда оған дүниеге келгенде бұл кім, ол кім, қасындағы адамдар кім, бұл әлем қандай, ештеңе түсініксіз, яғни барлығы хаос. Біртіндеп келіп, ол жаңағыдай анасының қалай күтім жасағанына қарай, мысалға, анасы жақсы күтім жасаса, тойдырып емсе, уақытында келсе, асын ауыстырса, әлем жақсы болады. Ал кейде анасы үлгермей қалады, кейде анасы түсінбей қалады. Мысалға, ол іші қатып жылап жатыр, бірақ анасы оған жаңағы ішінен желін шығарайын деп емес, басқа бір нәрсе жасап жатады. Яғни жаман ана болады. Сол кезде бала бір ананы екіге бөледі. Мынау жашар ана келді. Қазір маған, ал оның алдында маған жақсы ана келіп еді деген сияқты. Яғни өмір ақ пен қараға бөлінеді. Ал осы кезде анасы тарапынан фрустрация, яғни реальность и ожидание деп айтамыз ғой. Көңіл қалулар, мысалға енді, я барлығын бір идеалды қылып гиперопек жасау ол мүмкін емес, керек те емес. Бірақ фрустрация тым артып кеткен кезде ол баланың агрессиясы уже қабатталып қала береді, көбірек болады деген сөз. Яғни бала жылай береді, мамасы жаңағы и жағар жарайды, қазір жылап-жылап қояды деп өз шаруасында жүре берсе, немесе жаңағыдай бірінші рет босанып тұр, үлкендер жаңағыдай қолыңа алма, ұстама, енді советтік кездегі бір қате пікірлер бар ғой. Солай жасанаға оқытып қойса, жаңағы жыласын көзі қараят, жаңа мән берме деген сияқты, баланың ашу ызасын туындырып, оны одан сайын қанағаттандырмайтын нәрселер көбейіп кететін болса, ол адам енді туғаннан сол алғашқы өзінің күндерінен ақ ашуға бейім болады. Яғни оны сол кәдімгі адамның әрқайсымызға қажетті базалық қажеттіліктерін өтелмегеннен кейін ол кісі ашуға бейім болады. Негізі ол балаға деген, бала дүниеге келгенде біз ешқайсымыз әке-шешесіз, әсіресе шешесіз біз тірі қалмаймыз. Ол баланың анамен байланысы деген сөз, ол оның тірі қалуы немесе тірі қалмауы деген сөз. Сондықтан ол баланың жаңағы қалай енді шабуыл жасала берсе, оның өмірлік қажеттілігіне әрине ол адам ретінде ашулана береді. Бірақ ары қарай бейімделеді. Мысалға, ол ашуды айналасын ашуланып жатыр. Бірақ оның ашуын контейнер болатын, өткеретін, бір қабылдайтын адам болмаса, ол ашу өзіне бағытталуы мүмкін. Аутоагрессия. Мысалға, бір адамдарды көресіздер ғой. Жаңағыдай. Өзін жей береді, бір жұмысқа кешігіп қалды ма, я барлығымыз әйтеуір бір кешігіп қаламыз. Бірақ ана кісі бір адам, е жақсы деп, я сөгісті де алып жай қабылдауы мүмкін. А келесі адам ол бастықсызда басқа біреудің ұрсуынсызда өзін әбден бітіріп тастайды. Мен неге кешіктім? Мен неге дедлайнға үлгермедім, мен неге мынаны істемедім, ары қарай білмеймін, артынан ауырып қалуы мүмкін, құлап қалуы мүмкін, бір жерін жарақаттап алуы мүмкін, я білмеймін, телефонын сындырып алуы мүмкін, ақшасын біреулер ұрлап кетуі мүмкін. Яғни өзін өзі жазалайтын жағдайға әкеледі. Яғни бұл дегеніміз ең алғашқы күндерінде ол адамды енді фрустрация өте көп болған деген сөз. Яғни мені жазалап жатыр, анам қасыма келмейді, анам қажеттіліктерімді өтемейді, бір махаббатын бермейді, яғни мен жазаланудамын деп түсінген болуы әбден мүмкін.
Кейін ес біле бала өтпелі кезеңге дейінгі ересектердің ата-анасының әрекеті де агрессияның қалыптасуына, агрессияның көп немесе аз болуына әсер ете ме?
Иә, мысалға балалар кейде былай жасайды. Әдейі ашуына тиеді ата-ананың. Неге? Ол мына бауыр басу деп алайық, немесе привязанность деп айтайық, мүмкін орысша айтқанда түсініктірек шығар. Яғни бала ата-анадан басында ол толықтай тәуелді болды ғой. Кейін ол басында анасы оны жаңағыдай 4-ші триместр деп жатады ғой, дүниеге келгеннен кейін қолында жүреді. Ол бала түскісі келмейді анасының қолынан, өйткені жаңағыдай оған дейінгі 9 ай ол ішінде жатқанда оның миы жұмыс жасайды, кәдімгідей толыққанды адам ретінде. Ол бәрібір жаңағы анасын сезеді, біледі, яғни анасының қасында жүргенді қалайды. Бірақ өсе келе ары қарай анасының қолынан түседі, еңбекке бастайды. Осы кезде кішкене бір анасынан бөлініп кеткендей болады. Бірақ сол бөлініп кеткен үшін ішінде бір кінә сезімі болады да қайтып келеді. Бірақ бұл, яғни кәдімгі ана мен бала дүниеге келіп бір-бірінен ажырағаннан кейін кіндік кесіледі ғой. Тап солай физикалық кіндік кесілген сияқты эмоциялық кіндік те кесіледі. Бірақ ол бірден болмайды. Ол жаңа еңбектеп кеткенде басқаша болады, ол мектепке барғанда, садикке барғанда басқаша болады, 3 жаста, 5 жаста, 10 жаста, подросток кезде басқаша болады деген сияқты, ол бітіп ұзақ уақыт жүретін процесс. Ал осы кезде балаға бөліну керек, бірақ бөлінумен қатар ол жабысқысы келеді. Ал анасынан алшақ кеткен кезде ол өзін кінәлі сезінеді. Сондықтан да ол өзін тексереді. Мен жаман бала болып көрейінші, анам сол кезде де мен жақсы көрем екен. Осы кезде жаңа мысалға балалар деген бір кішкене кезде ойнап жатқанда қолына қасық берсеңіз алады, лақтырады. Қайтып алып бер дейді, қайтып бересіз, қайтып лақтырады. Яғни бір ата-ананың ашуын тудыратын, даже тіпті оны сынайтын кезеңдерді көп жасайды. Бұл балаға керек. Өйткені бәрібір соңында ата-ана оған атака жасамай, сен қандай жаңағы білмеймін әрекет жасасаң да, қандай нашар бала болсаң да, менің саған деген сау привязанностым, яғни сау бауыр басуым ол орнында. Сен қандай болсаң да, мен сені жақсы көрем. Сол түсінік берілу керек. Ал егер керісінше жаңағы бала анасын, әкесін сынайын деп қиқарлық көрсетіп жатыр ма, ол енді план құрмайды, бұл табиғи процестер ғой. Сондай қиқарлық көрсетіп жатқан кезде әке-шешесінің жаңа біреуі салып жіберсе, онда ол ойлайды, мен ешқашан жаман болуыма болмайды. Мен егер ашуымды, агрессиямды бір енді сезімдер енді жағымды жағымсыз деп бөлінбейді, бірақ жағымсыздау сезімдерді көрсетсем, яғни мен қабылданбаймын. Сондықтан да мен бір ашудан бас тартып, агрессиядан бас тартып, жаңа не бар, ашу ыза көп қой, ярость, гнев, көңіл толмау деген сияқты енді біздің адамға қажетті бір сезімдер. Соларды көрсететін болсам, мен қабылданбаймын. Яғни қабылданбайтын болсам, онда мен оны жасырам. Ол ешқайда кетпейді, ол адамның сыртқа көрсетпейді. Мысалға, шынымен сізге біреу әлімжеттік жасап жатыр. Сіз негізінде оны ішіңізде ашуды оятып, өзіңізді қорғап қалуыңыз керек. Ол негізі ашудың функциясы, агрессияның функциясы ол бір өзіңді қорғау. Мысалға, жаңағы архаикалық сол бұрынғы замандарда жан-жануарлар, жаңа жабайы аңдар, тағы не бол, басқа бір тайпа шабуыл жасаған кезде ол ашуын жинап, күшін жинап, оны қорғап қалады ғой. Өзін қорғайды, өмірін қорғайды, жақындарын қорғайды, жаңағы мал-мүлкін, тамағын қорғайды деген сияқты. Ашу біз үшін сонда, яғни өзімізді қорғау. Ал егер адам ол кішкене кезінен, әсіресе жаңа жасөспірім кезде, ол көбірек көрінеді жасөспірім кезде, ата-аналарға өте қиын. Өйткені бала ата-ананы сынайды. Ол бала түрлі нәрсе жасайды. Мүмкін оның алдында кішкене кезде тек қасқалақ тұру болатын болса, жасөспірім кезде темекі тарту, арақ ішу, білмеймін, бір түрлі компаниялармен бірге жүру деген сияқты енді көлемдірек проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан да ол егер ата-ана бұл кезде қабылдамаса, онда ол агрессия ішке кетеді, ішке жұтыла береді. Ол адамның агрессиясы өзін қирата береді. Бәрібір біз енді әлеуметтік жаратылыс болғаннан кейін, мен біреуге мұқтажбын, біз бір-бірімізбен байланыстымыз ғой. Сондықтан менің агрессиямды біреу қабылдау керек. Ал ең бірінші ол баланың агрессиясын, сезімдерін қабылдайтын ол ата-ана. Ал егер ол фигура бас тартатын болса, ол қиратушы күштің бәрі адамның өзіне бағытталады.
Ал баланың агрессиясы, ашуы, түрлі қылықтары көбейіп кеткен кезде ата-ана қалай әрекет ету керек?
Ең біріншіден енді бізге кәдімгі білім керек. Білім енді әртүрлі ғой. Мысалға жаңағы біздің әке-шешемізден, ата-әжемізден алған біліміміз бар. Мысалға әртүрлі бір дәстүрлер бар. Әртүрлі бір жаңа өздерінің олардың опыты бар. Олардың жаңа өз кезеңге енді советтік кезде берілген бір ақыл кеңестері бар деген сияқты. Оның я озығы бар, тозығы бар. Бәрібір бұл нәрселерді қазіргі таңдағы ата-аналар іріктеп қарау керек. Мысалға я мен жерде менің әкешем осылай жасады. Мына оның тәжірибесі енді керемет болды. Мен балашағыма қайталай аламын. Мына жерде әкешем жасады. Мен келіспеймін, өйткені қазіргі мына зерттеулер бойынша бұл нәрселер дұрыс емес деген сияқты ең біріншісі білім алу. Өйткені енді бұл саналы нәрсе, бейсанада я бізде барлығымыз өз әкешімізден көрген опытты бәрібір қайталаймыз. Мысалға кейбіреудің әкешесі жаңағы араққа тәуелді болуы мүмкін. Әкесі деп айтайық, көбінесе ер адамдар тәуелді болып келеді, бірақ әйелдер де тәуелді болады. Оның баласы ешқашан арақ ішпеуі мүмкін, бірақ ол жұмысқа тәуелді болуы мүмкін. Тәуелділіктен алыс кете алған жоқ деген сияқты. Бірақ енді оның арақ ішіп кеткеннен жұмысқа барғаны жақсырақ, тәуелділік деген сияқты. Сонда біз бейсаналы түрде әке-шешемізден көрген бір опытты қайталаймыз. Легалы болады ғой, киім пішкенде біз соны аламыз да, бірінші киімді кесеміз, екінші киімді кесеміз сол легалы бойынша. Бұл да сондай бір бейсаналы лекала деп айтуға болады. Яғни біз ата-анамыздан көрген опытты белгілі бір деңгейде енді плюс-минус қайталаймыз. Өзіміздің өмірімізде, балашағамызбен. Осы жерде жағдай енді ата-анаға ең бірінші осы бейсанасындағы ақпараттарды санаға шығару керек болады. Мысалға, неге мен мына жерде баламның ашуын көтер алмай жатырмын? Неге мен осы жерде анамның сөзімен, әкемнің сөзімен сөйлеп жатырмын? Яғни бейсанадағы сіз өзіңізге түсініксіз болып тұрған құбыжықты санаңызға шығарып көз алдыңызға көрсетсеңіз, ол соншалықты қорқынышты болмайды. Оны игеруге, өңдеуге, зерттеуге, кейбір артық түсін алып тастауға деген сияқты болады. Бірақ енді бейсанадағы ақпарат ол толыққанды санаға шығып кетпейді. Бізді бәрібір 90% бейсанамыз басқарады. Бірақ ол санаға шығару ол өмірді жеңілдетеді. Сондықтан да ең біріншісі сіздің ата-анаңызбен қарым-қатынас қандай болды? Одан кейін сіз балаңызбен қарым-қатынаста нені қолданасыз, қолданбайсыз, соған саналы түрде шешім қабылдау. Оған ең бірінші білім керек. Егер бұл білім көмектеспей жатырса, мысалы, кейбір ата-аналар бар ғой, мен білем ұрмау керектігін, мен білем жаңағы ұрыспау керектігін, бірақ мен басқаша істей алмаймын. Басқаша істей алмайсыз ба? Қате екенін біліп тұрсыз ба? Онда бейсанаңызды зерттеуге, терапевтке, өзге біреудің көмегіне жүгінесіз. Мысалға, кейбір адамдар өзінің санасымен шеше алып жатады. Маған жаңағы осындай қиянат болды, мен ешқашан балама істемеймін дейді. Уәдесінде тұрады, ешқашан істемейді. Барлығы жақсы, окей. Ал кейбіреулер болады, оны жасалмау керек екенін біледі, бірақ жасап қояды, артынан сосын өзін кінәлап жүреді. Ал кінәлі адам ол қай кезде де ашулы. Бұл бір круг сияқты ғой. Мен жасап қойдым бір кінәлі істі. Мен жерде кінәлімін, өзімді жей берем, бірақ қашанғы мен өзімді ұра бергенім бір жалық кетем ғой. Өзім сонда өзіме әлімжеттік жасай бергеннен кейін ашуым келе бастайды. Ал өзіме әлімжеттік жасап атқанның кінәлі адамы кім? Балам. Сондықтан да мен қайтадан балама келемде оған ұрсуым мүмкін. Сондықтан бұл біткен бір шегі жоқ колесо болуы мүмкін. Сондықтан егер саналы түрде әлі келмей жатырса, ол ата-ана психологқа жүгініп, соның көмегін алады.
Жаңа сіз сөз барысында агрессия қорғануға көмектеседі деп қалдыңыз ғой. Мен өз басым агрессия шекарамды сақтауға, жоқ деп айтуға, ұнамайтын істен бас тартуға, тіпті мақсатыма жетуге де көмектесетін байқадым. Ал агрессияны іште сақтап, тұншықтыра берсе, бұл неге келуі мүмкін?
Мысалға жаңағы аутоагрессия деген термин бар. Яғни ол агрессия менің ішіме, адамның өз ішіне қарай бағытталса. Немесе келесі бір түрі мазохистическая агрессия дейді. Енді мазохист деген кім? Ол өзін өзі жаңағы кесетін, тілетін сондай бір адам. Өзінің тәніне, жанына залал келтіре беретін. Және одан тіпті қазып-қазып келге дейді. Бұл мойындау ауыр, бірақ содан бір ләзат алатын адамдар. Тәтті у деп айтуға болады. Ол тәтті адамға, сол адамға. Бірақ ол у негізінде. Ал осы агрессияны адамның өзіне бағытталу беруде ол осы мазохистік агрессия. Яғни адам агрессиясымен өзін жазалай береді. Жағдай ғой, ол кішкентай кезде мысалға анасынан көп критика естуі мүмкін. Сен семізсің, толып кеттің, жаңағы қомағайсың, тамақ көп жеме деген сияқты. Ал ол барады да, есейген уақытта, я анасы қазір ондай әңгіме айтпауы мүмкін. Ол жаңағы фигурасын түрлі спорт, фитнес нелер бар, барлығын орнына келтіріп алуы мүмкін. Бірақ тамақ жеген уақытта конфетті көп жеп қою мүмкін. Немесе тағы не бұл, бір тамақ жақсы көреді, соны артығымен бір переедание дейді ғой, көп жеп қою мүмкін да, сосын ары қарай өзінің жаңағы қолын аузына салып қайта құсу мүмкін. Мысалы, ол бір жағымды процесс емес, өзіңізді зорлап құстыру деген. Бірақ адам сол өзінің мазохистік агрессиясы. Мысалға ол ол агрессия, анасы оған критика айтқан кезде ашуланды ғой. Оның намысына тиді. Оның жаңағы білмеймін қыз болатын болса, қыздық бір өзінің әдемі санап жүрген, нарцистігіне тиді деген сияқты. Ал сол ашуын ол шығара алмағаннан кейін, я психологтың алдында айта алмайды, я болмаса жасөспірім кезде мысалға ол жасөспірімге критика айтасыз ба, ол бетіңізге тарс еткізіп, өзіңізге кең қарай лақтырып тастайды. Жасөспірім кезде ол сондай жақсы қыз болды да, оны да айта алмады. Шығара алмағаннан кейін ол мазохистік агрессияға ауысып кетеді. Яғни менде агрессия бар, ол ешқайда кеткен жоқ, ол өзіме қайтып айналып келеді, ол агрессия мені жазалай береді. Тап сол сияқты білмеймін, жаңағы артық конфет жеп қойды, немесе бір жерден торт жеп қойды, одан кейін ол өліп бір тренировкаға барып 6 сағат тренировка деп жүруі мүмкін. Немесе білмеймін, дизесін қанатқанша бір нәрселер жасауы мүмкін. Яғни тек қананыдай рухын ғана мүжіп емес, тәнін де бір жаралап тастауы мүмкін. Немесе жаңағы ең соңда пластический хирургтың алдына барып пышаққа түсуі мүмкін деген сияқты. Бүйтіп сіз қарайсыз, әп-әдемі қыз, келіншек, жаңағы барлығы оның стандарт жоқ қой сұлулықтың. Әркімнің фигурасы, әркімнің дене бітімі әртүрлі. Бірақ ол қыз сондай бір мазохистік нәрселер жасай береді. Қабырғасын кесіп тастайды, бөксесін бір нәрсе қылып тастайды, жағын бір нәрсе қылып тастайды деген. Ал бір әр операция, пластикалық операция, тіпті шектен тыс тренировкалардың өзде, ол өзіңді мәжбүрлеу, оны ары қарай восстановление, енді қайтадан денсаулығыңызды ретке келтірудің өзі ауыр процесс. Сондықтан да бұл мазохистік агрессияға ұласып кетуі мүмкін.
Енді айтып жатырмыз ғой, агрессияны басып тастауға болмайды деп, я мүлдем. Ал агрессияны қалай дұрыс шығарамыз, оны қалай дұрыс жұмсаймыз, және агрессияға қалай рұқсат береміз?
Агрессия ол былайша айтқанда күш негізінде. Жаңағыдай айттыңыз ғой, шекараны қою, жоқ деп айту, я бір қауіп төнгенде өзіңізді қорғау, бұл негізінде күш. Яғни ол ашу күш болғаннан кейін оны басқа бір салаға бағыттау. Мысалға егер сіз өзіңіздің жалпы структураңызды білесіз, жаңағы ұрсуға бейім, жаңағы қай жерде, мүмкін ол границаңызға кіріп жатқан жоқ, бірақ сіз үшін ол границаға бір өтіп жатқан адам сияқты, жеке шекараңыз таптап жатқан сияқты, сондай бір біреумен жаңағы дебатқа түскен кезде сіз ол адамның жанына тиетіндей қылып қатты қайта айтып салатын адамсыз, жалпы структураңызды білесіз. Ондай адамдар көбінесе жаңағыдай аудитория алдында сөйлеуге, көбінесе бір той жүргізу ба, білмеймін, бір аудиторияны басқаруға бейім келеді. Яғни мархабат агрессияңыз сол жақта шығарыңыз. Немесе кейбіреулерде жаңа қара күш бар, яғни білектің күші өте көп. Ол кісілерге болатын болса, енді барып біреуді ұрғыштап жүргеннен, біз жақында ғана олимпиада өтті ғой, неге сол жаққа барып сол жақта білектің күшін көрсетіп, алтын алмасқа, күміс алмасқа, қола алмасқа, бұл енді бір қалай айтсам болады, мәдениетті, өркениетті түрі. Яғни сіз ол жерден пайда аласыз. Біреуді жұдырықтарып жатсаңыз, агрессияңызбен түрмеге түсіп қалуыңыз мүмкін. Жаңағы білмеймін, ешкім ары қарай сізді жұмыс қалмауы мүмкін деген сияқты. Ал оны тренировке салатын болсаңыз, сіз жаңағы қазақтың мақтанышы, сол елдің батыры, сондай бір абырой аласыз. Яғни бұл өркендететін бір позитивті дүние. Тап сол сияқты, мысалға кейбіреулер мықты бір андай миы қатты жұмыс жасайды. Оппонентмен қасындағы бір сөйлесіп отырған адамын оның нарцистігіне бір травма жасап, өзінің тым ақылды екенін көрсетіп тастау мүмкін. Мысалға, ана адамды сен түсе ешкім емессің деп. Сенің интеллектуалды қабілеттерің өте төмен, менікі сондай бір керемет деген нәрсе қылып көрсетіп тастау мүмкін. Ал ол кісіге неге ғылым жолын қоймасқа? Яғни сіз агрессияңызды яғни адамзатқа, өзіңізге, қатаңызға, отбасыңызға пайдасын әкелетін өркениетті жағына қарай бұру. Өйткені бұл орасан күш. Ал бұндай агрессия біздің барлығымызда бар.
Агрессияны байқағаным, әр адам әр түрлі шығарады. Бірі айғайлайды, дауыс көтереді, бірі интонациясын, тонын жоғары етеді, бірі жұдырғала жүгіреді, бірі мүлдем үндемей қоюы мүмкін. Бірі жылайды. Бастысы адамға агрессияның келіп қалғанын, шынымен ашуланып кеткенін мойындау маңызды сияқты.
Мысалға, бұл агрессияны алып келгенде бір екі адам бар ғой бәрібір. Объектный отношение дейді, енді оны қазақша объектілік қарым-қатынас. Бұл объектілік қарым-қатынас дейміз, мысалға, біз әр адам белгілі бір субъектпіз. Бірақ мысалға, біздің әкешеміз субъект, тірі адам. Біз олардың жаңағы бізге деген қарым-қатынасын бір лекалы сияқты аламыз деді қой өмір бойына. И олардың образын біз ішке алып кетуіміз объектіміз. Мысалы, біздің әрқайсымыздың ішімізде сол әкешеміздің объектісі бар. Олар жақсы болатын болса, мен үшін әлеп жақсырақ. Мен жаңағыдай білмеймін, қатал бір әкешедің өскен бала, ол үшін әлем қатал. Ол үшін жаңағы бастық болған, білмеймін, неге кешіктір жатсын деп айтуы мүмкін дедлайнды. Ал қатал әкешенің баласы оған бір катастрофа қалып естуі мүмкін. Ол ары қарай ойында дамытып, мені жұмыстан қойын деп атыр деген сияқты бір үлкен қылып жүру мүмкін. Ал жаңағы мейірімдірек өскен әкешенің қолында өскен бала оны, мен дедлайнды кешіктірдім, сондықтан оның критикасы орынды деп бір қабылдап, тезірек жұмысын жасау мүмкін. Ал мына жақта жаңағыдай сондай бір тревога жағдайында өскен бала, оны ары қарай ойында дамытып, өзінің бұрынғы травмасының әсерлері бар, оны ары қарай дамытып кетуі мүмкін. Яғни бұлның қауіптілігі ол параноияға ұласып кетуі мүмкін. Яғни мысалға сіз ересек кезінде оған ондай бір ауыр интонациямен айтып тұрған жоқсыз. Сіз кәдімгідей бір жерден қателесті, қатесін айтып тұрсыз. Ал бірақ ол адам параноияға ұласып кетсе, ол интонациясында өзі ойдан құрастырып алады. Ары қарай айту керек сөзінде ойдан құрастырып алады, яғни ары қарайғы сценарий ол бұрынғы травмасымен бірігеді, фантазиясы қосылады, содан кейін ұшып кетуі мүмкін. Ал балаға мысалға оны қазір айтқанда да сіз ашулануыңыз мүмкін. Мысалға бір жинайсыз, екі жинайсыз, ол шашыла береді, шашыла береді, тіпті бала оны әдейі шашады. Яғни сіздің сынау үшін. Сосын екінші жағынан ол оның творчествосы. Ол жерде мысалға сіз үшін білмеймін, ата-ана үшін бір қиынды-қиынды мусор болуы мүмкін. Бірақ ол ана жерде біткен мусордан білмеймін, өзінің бөбегін жасап қоюы мүмкін. Немесе жаңа қыз болса, бұл жерде өзінің семьясын құрастыруы мүмкін. Енді ол да ондай ойынды ойнауы мүмкін. Немесе өзінің бір жаңағыдай алдағы бір өміріне әсер ететіндей жағдайлар ол ойын арқылы көрінеді. Тіпті балалар психоанализінде ол балалардың бір травмасы болатын болса, олар ересектер құсап етіп айта алмайды ғой. Есінде қалмауы да мүмкін. Бірақ сурет салатын болса, ойнайтын болса, олар әдемілеп барлығын айтып береді. Яғни олардың ойнында, суретінде олардың бейсанасы барлығы көрініс тауып жатады. Сондықтан да ол баланың ойыны, шашуы ол бүкіл кезде бір жамандығынан емес, ол оның фантазиясы. Бір жағынан әкешемен привязанности тексеруі. Ал бұл жерде әкеше, білмеймін енді, жұмыста бастығыңыз сізге ұрысты, немесе жолдасы, әйел мен күйеу бір-бірімен ренжісіп қалып, ұрысып қойған болса, оны кейін жөндеуге болады. Яғни сөйлесуге болады. мен кешірім өтінем, өйткені менде осында жағдай болды, немесе толық түсіндірмей ақ қойға да болады, сенің жамандығыңнан емес, жалпы осы ситуацияны көтер алмағандықтан болды деп, яғни тілге келіп сөйлесіп түсіндіруге болады. Ал оны егер балаға түсіндірілмесе, ол ары қарай өзінің фантазиясы сурет салып береді де, мен жаман болғандығымнан, мен білмеймін, мұрным қисық болғаннан, я болмаса мен ұл болып туылмадым, қыз болып туылдым, немесе керісінше мен қыз болсам көбірек жақсы көрер еді, өйткені әкем қыздарды жақсы көреді деген сияқты өзінің фантазиясы ары қарай ойнап кетуі мүмкін. Сондықтан балаға оны түсіндіру керек. Ал жалпы еш қалай мен ашуланбайтын ата-ана боламын деген нәрсе ол мүмкін емес. Фрустрация белгілі бір деңгейде керексіз, идеальный емес ата-ана болу ол керек балаға, өйткені ол бала өсіп кеткеннен кейін арғы өмір бізде өмірдің өзі идеальны емес. Мысалға біз ойлаймыз, таңертең метак мен есептейміз уақытымызды, мен мына уақытта автобусқа үлгеруім керек, мына жерде жаңағы такси шақырамын, я болмаса машинама мінем, осынша уақыттық жол деп есептейміз. Бірақ автобус келмей қалуы мүмкін, жолда пробка болуы мүмкін, тағы әртүрлі біздің жоспарымыз орындалмауы мүмкін. Ал адамға осы жерде фрустрация ашытау керек, яғни мен бір нәрсені қаладым, бірақ шындығында ол болай болған жоқ, яғни оған ата-ана үйретеді. Мен ата-ананың осындай мінсіз идеальны болғанын қалап едім, бірақ барлық жерде ол мінсіз болған жоқ. Бірақ сонда да ол ата-ананы жақсы көруге болады, шыдауға болады, ары қарай өмір сүруге болады. Ал мына фрустрацияға шыдамайтын адамдар, олар өте сұңғыш келеді. Бір сәтсіздік болды ма, суицидке бара салуы мүмкін. Бір сәтсіздік болды ма, ажырасу салуы мүмкін. Бір сәтсіздік болды ма, бітті жұмыстан кетеді де келесіне кете береді. Яғни бір жерде тұрақтылық болмауы мүмкін. Сондықтан белгілі бір деңгейде баланың фрустрацияға үйренуі, жаңа реальность ожидания болуы ол өмірімізге керек.
Басқа адамның агрессиясына қалай жауап береміз? Мысалы, орынсыз сынаса, тиіссе, сөзбен шымшып алса, немесе күш көрсетсе, психологиялық қысым жасаса, бұндай агрессияларға біз қалай жауап беруіміз керек?
Компанияларды деп айтайық, достар ойын қалжың ретінде бір-біріне жаңағы бір садистік әзілдер көрсетіп жатады ғой. Ал кейін оған жауап ретінде одан да ұтымды, одан да бір чёрный юмор деп жатады ғой. Сондай бір әзілмен жауап беріп жатады. Яғни бұл да бір атакадан қорғану. Тіпті на стендаптарда болады ғой, кейбір әзіл айтады. Ол әзілдерді қарап тұрсаңыз, енді қанағып тұрған әзілдер. Қалай мысалға әкешесі ұрды, әкесі ішіп келіп мамасын ұрды деген сияқты бұлай жылайтын нәрселер. Бірақ ол өзіне жара түскен нәрсені, кезінде оған агрессия болып көрсетілген нәрсені ол күлкімен шығарып жатыр. Яғни қанағып тұрған садистік күлкімен. Яғни бұл да бір агрессияға тойтарыс беру, ішкі агрессияға тойтарыс беру, сыртта болып жатырған агрессияға тойтарыс беру. Өйткені сіз, мысалға білмеймін, әкешесі туралы стендапта тұрып әзілдеді, ол кісілер мүмкін белгілі бір деңгейде тап сол агрессиясын әлі күнге шейін қайталап жүрген шығар, тыңдағаннан кейін ол кісілер қоюы мүмкін деген сияқты. Немесе енді кейбір ситуациялар болады, жаңағы тиран, жертва деген сияқты айтып жатады ғой, енді ол сотқа жетіп жатады істері түрлі. Бұл жерде енді қарау керек. Өйткені мысалы кейбір семьяларды қарайсыз, жаңағы көршісі звондап жатады, мына үйлер деген қырылып жатыр, жойылып жатыр, ойбай полиция келіңіз дейді, полиция келеді, жаңағы туған туыстары екеуін ажыратуға тырысады, бірақ екеуі бір бірінен айырылмайды. Бірақ енді бұл нәрселерді жаңағы түбегейлі отырып қазбай, мысалға жаңағы бір әйел бар деп айтайық, ол жаңағы көршісіне айтсын оқиғасын, анасына, әпкелеріне айтсын, олар шыдамайды, сен есің дұрыс па деп айтады, сен неге шыдап жүрсің деген сияқты. Олар оған контейнер бола алмайды, өйткені бәрібір жақын адамының тәні, жаны соншалықты азапталып жатқанын көру оларға ауыр. Сондықтан да бұны көбінесе егер тап сондай бір қырғын соғыс болып жататын болса, ең бірінші сыртқы безопасностьті келтіру керек. Ең бірінші, я оны жаңағыдай біздің психологтардың алдына өміріне қауіп төніп тұрған клиент келетін болса, педофилия, тағы зорлық-зомбылық, өтірік кетен деп атыр, ол паранойя емес, ол шындық. Мысалға бізде оны бірден жаңағыдай аттан салып не жасамаймыз ғой, қараймыз, бұл адамның параноясы ма, әлде бұл шынымен қауіп төніп тұр ма деген сияқты. Қауіп төніп тұрған жағдайда бірінші шынымен жаңағы құқық қорғау органдары бар, енді түрлі институттар бар ғой, олар реттейді, ол адамды бәрібір тәнін қауіпсіз жерге әкелу керек. Ал ары қарай оның ішінде болып жатырған жаңағы садомазохистік отношение, ол жаңағы білмеймін кімнен соншалықты садистік көрді, кім оны соншалықты агрессияны беріп, соған төз-төз деп әбден етін үйретіп жіберді. Жаңағы біз объектіні атташыне дедік, біз өмір бақи ішімізде сол әкешшеміздің образын алып жүреміз. Сол әкешшенің образы соншалықты қатал және сол образын ол жаңағы, білмеймін, сонда психопат күйі тауып алды, психопат бастықты тауып алды деген сияқты. Сол нәрсесінен құтылуға ол психотерапия көмектеседі, өйткені ол үшін маманда төзімді болу керек, өйткені шынымен бетіп қарайсыз, адам төзгісіз бір нәрселер көрген, бірақ әлі жүр, ашуыңыз туғызады. Бірақ маман ретінде оның А, Б деген пункттерін білгеннен кейін төзу керек болады, контейнер жасау керек болады, кейбір нәрселерді оны түсінбейінше айтпайсыз, шыдап отырасыз. Яғни ол адамға басқаша бір қатынастың бар екенін көрсеткеннен кейін психолог ол кішкене маршрутты өзгертуі мүмкін. Мысалға, оған дейін жаңағы бір ғана маршруты болды, кілең қиямпырыз, кілең жаңағы білмеймін батпақ, кілең бір сондай өмір, сондай бір ауыр деген маршруты болды. Ал мына жақта ол бір терапияға барды. Бұл жерде ол жаңағы психологқа түрлі нәрсені айтып жатыр, өзінің идеалына емес екенін айтып жатыр. Кейде ол психологты өзі де жаңағы білмеймін жер-жебіріне жеткізіп, сіз ең оңбаған адамсыз, сіз жаңағы мен тағдырымды құрттыңыз деп ол психологты кінәлауы мүмкін. Бұл кісі оған ешқандай реакция танытпайды, агрессия көрсетпейді, басын изеп қойып қабылдап отырады. Яғни бұл жерде басқа маршрут ұсынылады. Бұл менің өмірімде бір болота, бір қырғын соғыстар болды, бірақ оларды айналып өтуге болады екен деген сияқты. Яғни бір агрессиялық, сатамазохистік қарым-қатынас сондай бір тереңде ең алғашқы күндерінен бастап, тіпті өзі туылғанға дейін, мысалы әкесі шешесін алып қашып кеткен болады, тағы бір әжесі мен атасының да историясы сондай бір қиямпырсыз история болады. Сондай нәрсе болса да ол сізді басқа адам жасап бермейді терапия, бірақ басқа маршрутты көрсетеді. Міне, тек қана мына бір баттақпен емес, оны айналып өтсеңіз де болады деген сияқты басқа жолды көрсетуі мүмкін. Бірақ бәрібір жаңағыдай, ол психотерапия зорлық емес қой, сондықтан да адам келуді де келмеуді де өзі таңдайды.
Одан кейін агрессия, ашу, ыза туралы айта қалған кезде біздің қоғамда тұрмыстың төмендігі көп айтылады да. Тұрмыстың төмендігі, халықтың жағдайының нашарлығы, табыстың аздығы адамның агрессиясына әсер етеді деп. Осы рас па? Егер рас болса, тұрмысы төмен, айлығы аз адамдар ашуын, агрессиясын қалай жұмсау керек?
Енді аш адам ашулы келеді деген нәрсе бар ғой. Ол біздің кәдімгі физиологиямызға байланысты. Мысалға, ерлі-зайыпты білмеймін, ұрсып қалады. Бірақ сүйте олардың тек физиологиясы, біреу жұмыстан келді, әлі тамақ ішілген жоқ деген сияқты. Бірақ бұның барлығы да жаңағы фрустрацияға адам қаншалықты шыдайды деген. Кішкенде бала тамақ аузына келмей жатыр ма, ол там ойбайды салады, жылайды, бақырады. Бірақ ересек адам, ол сізде бір нәрсе болмай жатыр ма, білмеймін, кризис болып қалды, кішкентай мәселе үйі тамақ піспей қалды, ол нәрсе жөнделетінін білу керек. Мен кішкене қазір қарным ашып тұр, шынайы түрде қарным ашып тұр, бірақ білмеймін, кафеге барсам 15-20 минут күтем, үйде мүмкін ол піскенше бір 40 минут пен бір сағаттың арасындағы уақыт шығар. Яғни ересек адам, оның психикасы психотик, бала кішкентай кезде қалып қоймаса ол шыдай алу керек қазір тамақтың піспей қалғанына, немесе қандай да бір қаржылай кризистерге. Мысалы, ол қаржылай кризистерде ары қарай ол оның ойластыруға болады. Мысалға, мен алған білімім осындай еді, мен бір жерде педагогпын, оның айлығы осындай, бірақ жетпей жатыр, менің балашағым көбейіп жатыр, там 6 бала шағасы бар ма, 5 бала шағасы бар ма, яғни басқа бір жолын қарастырайын. Яғни бұл ересектік позиция. Ал бала құсап, мен тұрмысым төмен, тамақ бүгін піспей қалды, ақша жетпей қалды, бітті кеттік төбелесеміз деген нәрсе, ол кішкентай баланың жаңағы ананың омырауы келмей қалды, аузыма салынбай қалды, бітті мен қазір айқайласам біреу маған береді деген нәрсе. Балаға ол шынымен солай, ол айқайлай жылайды, оған анасы келеді. Сырттан бір күш келеді де, бір құдірет келеді де, оны тойдырады. Ол ананы, ата-ананы, бала ол бір құдай сияқты көреді ғой. Менің қажеттіліктерімді орындайды, мен жақсы көреді деп, немесе керісінше. Бәрібір Енді иә, әркімнің жаңағы потенциалы, білмеймін енді Қазақстанның әр қаласында да өмір сүру деңгейі әртүрлі ғой. Бір қала қымбатырақ, бір қала арзанырақ деген сияқты. Сондайлардың барлығын ол есепке алу керек. Ол бала дүниеге әкелсе де жоспарлау керек. Мысалға бәрібір жаңағы бірнеше баласы бар әйел көп балалы ана ол ашулы келеді, өйткені оның ресурсы біріншіге балаға, екіге, үшке, төртке, беске, алтыға бөлінеді де өзіне ештеңе қалмайды. Ол заңды оның ашулы болуы. Сондықтан да оған ол ойлану керек. Мысалға мен бір бала, екі бала, үш балаға жетпей жатқанда мен төртінші балаға көтере алам ба, жоқ па? Маған жаңа ол төртінші баланың күйеуімнің айлығы жете ма, жетпей ма? Ал мен қазір жұмыстан шық қалсам, декретте отырып қалсам, мені күйеуім асырау керек. Ол жағы қалай болады деген сияқты. Сондықтан да бұның барлығын алдын ала ойлау, алдын ала жаңағы, окей, осылай болып қалды, бірақ сонда да оның бір шыда беліңізді болып шыдай тұру, ол ересектік позиция. Ал бала ұқсап, аңырап, төбелесіп, артынан жаңағы оның мынақтан атенесі, қыздың жаңа кешшесі, атенесі араласып, ойбай, аналар тағы төбелесіп жатыр, олардың үйлеріне ақша беріп берек, бүйтіп берек, сүйтіп берек деп бүкіл жаңағы елді сіздің драмаңызға куә қылып қою, ол ересектік позиция емес. Ол көбінесе бір психотикалық жағдайлар.
Рахмет, Гүлзат. Осымен Жаншипаның агрессия тақырыбына арналған эпизод аяқталды. Подкастымызға келіп, құнды кеңесіңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіремін. Құрметті тыңдарман, Жаншипаның осыған дейінгі эпизодтарын Азаттықтың YouTube каналынан, Азаттықтың сайтынан, Apple подкасттан тыңдай аласыздар. Біз осыған дейінгі эпизодтарымызда түрлі психологиялық тақырыптарда әңгіме өрбіткен болатынбыз. Сіздермен бірге болған Жаншипаның авторы әрі жүргізушісі Руслан Меделбек, аудио редакторы Елдар Құдайбергенов. Жүректеріңізбен, жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.